เอาละครับเพราะมีอวิชชาจึงเกิดสังขารนะเพราะฉะนั้นคนป่วยจึงมาหาเราด้วยความคิดโลภได้ไหมครับมาด้วยความโกรธได้ไหมครับมาด้วยการแสดงอาการของความโลภอย่างรุนแรงได้ไหมครับโกรธอย่างรุนแรงได้ไหมเขากำลังป่วยอยู่นะครับเรื่องวิญญาณนั่นคือการรู้เรื่องต่างๆเขาก็รู้อยู่แล้วนะครับบางคนก็มาด้วยภาพทางใจได้ไหมครับว่าคนจะมาฆ่ามีไหมคนป่วยทางจิตบางคนบอกมีคนไล่ฆ่ามีไหมมีคนด่ามีไหมครับต่างๆนานานั่นคือเกิดผู้ป่วยนั้นเกิดนามรูปทางใจที่เป็นกุศลเป็นอกุศลแต่เรามีสิทธิ์เกิดนามรูปที่เป็นกุศลได้ไหมได้ไม่เกี่ยวกับปฏิจจะเลยเพราะเราคิดที่เป็นกุศลนามรูปเราเป็นกุศลได้ไหมครับได้ท่อนนั้นเองง่ายๆตรงไปตรงมานะครับสลายตนะผัสสะเวทนานะเห็นว่าคนป่วยมาเรื่องความทุกข์ได้ไหมครับคนป่วยมาเรื่องความทุกข์ได้ไหมครับเท่านั้นเองนะความทุกข์ก็เกิดขึ้นจากความคิดของเขาเองแล้วก็มาหาเราด้วยเรื่องความทุกข์นั้นคนป่วยที่มาหาพระนะคนที่เป็นทุกข์มาหาพระหรือมาหาเราหรือไปโรงพยาบาลเพื่อหาหมอด้านจิตเวชที่เป็นทุกข์ทางใจก็เพราะว่าเป็นอาการทางจิตที่เกิดขึ้นจากความคิดที่เป็นอกุศลนั่นเองครับบางคนมาหาเราด้วยตัณหาได้มั้ยมาปลุกระดมด้วยตัณหาได้มั้ยนี่ชัดปลุกระดมเราให้ทำตามเขาด้วยตัณหาได้มั้ยครับป่วยเขาป่วยมั้ยถ้าเราทำตามเขาป่วยได้มั้ยปลุกระดมตามอุปทานเขาได้มั้ยมาหาเราจะให้ได้อย่างนั้นอย่างนี้มาเคี่ยวเข็นเราให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เป็นไปได้ไหมครับคนเหล่านั้นป่วยหรือไม่ป่วยป่วยด้วยอุปาทานนะแล้วก็ภพชาติทางจิตใจเขาก็อยู่กับเรื่องของความทุกข์และความคิดก็วนไปวนมาอยู่ในเรื่องนั้นจึงทำให้เกิดการต่อยอดของความคิดทำให้ความทุกข์มากขึ้นความเจ็บป่วยรุนแรงมากขึ้นได้ไหมครับรวมความแล้วพุทธศาสนาง่ายนะครับถ้าเราเข้าใจเราจะเห็นว่าเราสามารถใช้ในการตรวจคนไข้ที่ไม่สบายทางจิตใจนะครับวินิจฉัยโรคได้ค้นหาสาเหตุได้และกำจัดมันได้รวมทั้งรักษาหายแล้วยังฟื้นฟูได้อีกถ้าเราเข้าใจอย่างชัดเจนนะครับก็ฝากท่านทั้งหลายไว้ว่านี่นะครับเรื่องของพุทธศาสตร์นั้นเป็นศาสตร์ด้านจิตใจด้านจิตวิทยาหรือด้านจิตเวชก็ได้นะครับได้หมดเลยครับเอาละครับตอนนี้เรามาพูดเรื่องอวิชชากับสังขารกันนะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดอวิชชาก่อนพุทธเจ้าตรัสสอนว่าก็อวิชชาเป็นไฉนนี่คือการขยายความคำว่าอวิชชาหรือความหลงความหลงเป็นไฉนความหลงคือการไม่มีความรู้ในทุกการไม่มีความรู้ในเหตุเกิดแห่งทุกข์หรือสมุทัยความไม่รู้ในความดับทุกข์คือนิโรธความไม่รู้ในปฏิปทาที่ทำให้ถึงความดับทุกข์คือมรรคนี้เรียกว่าอะไรครับอวิชชารวมความแล้วความหลงที่เราเข้าใจผิดๆกันมามักพูดเรียงกันมาฮะโลกกดหลงโลกกดหลงความหลงตัวนี้คืออะไรครับอวิชชางั้นพอได้ยินเสียงทางวิทยุพูดนะฮะให้ละโลกกดหลงสำคัญสุดฮะตัวไหนสำคัญฮะอวิชชาต้องกำจัดออกท่านถ้าสอนยังไงแล้วแต่ถ้าไม่สอนอริยสัจ4จะกำจัดได้ไหมครับความหลงและไม่สอนปฏิบัติกำจัดได้ไหมครับนั้นสำคัญมากๆคือเราต้องกำจัดโลภโกรธหลงออกมาให้ได้นะครับรวมความแล้วอวิชชาคือการไม่มีความรู้ในอริยสัจ4ทั้งภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติหรือขาดความรู้และความสามารถในด้านอริยสัจ4นั่นเองครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีอะไรครับเห็นภาพชัดไหมครับเพราะมีความหลงขาดความรู้จึงเกิดสังขารกายที่ใจที่เป็นอะไรครับอกุศลคือความโลภและความโกรธเท่านั้นเองนี่คือความชัดในพระไตรปิฎกชัดเจนเลยเพราะมีอวิชชาจึงเกิดสังขารณเมื่อไหร่ครับอดีตปัจจุบันหรืออนาคตครับปัจจุบันนี่เลยเห็นภาพชัดทุกคนเห็นหมดเลยเพราะมีอวิชชาพอมีถ้าดับได้สังขารที่เป็นอกุศลก็ไม่เกิดนะครับเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีอะไรครับวิญญาณแล้วก็ต่อไปเรื่อยนะฮะจนจบกระบวนการดังพานามาชะนี้ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการชะนี้รวมความแล้ว ความทุกข์เกิดขึ้นจากกระบวนการที่เรียกว่าอะไรครับปฏิจจสมุปบาทผมมักจะขยายความอีกนิดหนึ่งเพราะคิดอกุศลจึงทำความชั่วด้วยคำพูดและการกระทำใช่ไหมครับนั่นแหละจึงเป็นผลให้เกิดความทุกข์พุทธศาสตร์จึงเป็นศาสตร์ที่กำจัดความชั่วที่เกิดขึ้นที่กายวาจาใจพอกำจัดได้แล้วจึงทำให้ใจนั้นบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็ไม่ทุกข์นั่นคือนิโรธและอะไรครับนิพพานอันเดียวกันหรือนิพพานอันเดียวกันนะครับลงความแล้วอีกครั้งหนึ่งฮะความหลงคือความไม่รู้แจ้งชัดในหลักธรรมที่เรียกว่าอริยสัจ4ตามความเป็นจริงถ้าเรารู้อริยสัจ4แต่ไม่เป็นไปตามความเป็นจริงทั้งภาคดีและภาคปฏิบัติจึงทำให้เกิดการคิดที่เป็นอกุศลหรือคิดด้วยความโลภความโกรธถึงขั้นตัณหาและอะไรครับอุปาทานเป็นผลให้เกิดความทุกข์นั่นเองครับมาศึกษาเรื่องของสังขารอีกครั้งให้ท่านมั่นใจว่าเป็นเรื่องของกายหรือเป็นเรื่องของใจตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับพุทธเจ้าตรัสสอนเรื่องกิเลสกามว่ากิเลสกามคือความพอใจความพอใจธรรมดาผิดไหมครับเราพอใจสิ่งนั้นสิ่งนี้ผิดไหมครับเป็นของดีไหมครับทำให้ชีวิตเราชุ่มชื่นไหมฮะแต่ถ้าพอใจด้วยกิเลสดีไหมครับท่านขยายความคือพอใจคือความใคร่หรือด้วยความใคร่อย่างนี้ดีไหมครับความใคร่นี่เป็นความโลภไหมครับถึงขั้นตัณหาไหมรุนแรงเป็นตัณหานะครับความกำหนัดขยายความต่อไปความกำหนัดนี่คือความโลภที่รุนแรงไหมครับถึงตัณหาไหมครับตัณหาท่านขยายความคำว่าใคร่หรือตำกำหนัดในกามทั้งหลายคนเราเกิดมาก็อยากเสพกามคุณทุกคนผิดไหมครับที่เราจะอยากเสพทางตาหูจมูกลิ้นกายผิดไหมครับแต่ถ้าอยากมากถึงขั้นเป็นตัณหาดีไหมครับเพราะมันเบียดเบียนทั้งตนเองและหรือผู้อื่นนะครับความปรารถนาในกามนะเพราะการคิดด้วยกิเลสความปรารถนาในกามเราปรารถนาในกามคุณที่เป็นทางสายกลางผิดไหมครับแต่ถ้าเป็นกิเลสผิดไหมครับผิดนะครับไม่ถูกต้องท่านขยายความคือความเสน่หาในกามความปรารถนาเป็นสิ่งที่มนุษย์พึงมีด้วยกันทุกคนนะฮะในกามคุณทั้ง5แต่ถ้าความปรารถนารุนแรงถึงขั้นเสน่หาแสดงว่าหลงติดไหมครับฮะหลงติดนะฮะรุนแรงมากนะฮะเป็นตัณหาและถึงขั้นเล่าร้อนคือขยายความให้เห็นภาพชัดคือปรารถนาจนถึงความเล่าร้อนในกามเป็นตัณหาไหมครับเป็นนะครับหลงติดถอนตัวขึ้นไหมครับเป็นอุปทานไหมครับเป็นอุปทานนะครับในกามการหลงติดในกามก็คือเป็นอุปทานในกามกามคุณนั้นนะความติดใจในกามเป็นอุปทานไหมครับเป็นนะครับห่วงคือกามคือตกลงไปเลยดึงตัวไม่ขึ้นแล้วตกไปในห่วงนั้นเลยความคิดอยู่ในเรื่องนั้นเป็นอุปทานไหมครับความประกอบในกามคือแยกออกจากกันไม่ได้ประกอบอยู่ในกามคุณ5ติดอยู่นั้นเลยเป็นอะไรครับอุปทานความยึดถือในกามไม่ยอมปล่อยเลยยึดถือเสพอย่างเดียวอย่างต่อเนื่องนะฮะพยายามจะเสพอย่างเดียวอย่างต่อเนื่องเป็นอะไรครับอุปาทานฮะรวมความแล้วกิเลสกามคืออะไรคือความคิดที่เป็นอะไรครับอกุศลนั่นเองเริ่มจากความคิดก่อนฮะความพอใจนะฮะความปรารถนาแล้วก็รุนแรงถึงขั้นเป็นโลภตัณหาแล้วก็อุปาทานพระองค์ท่านตรัสรู้ด้วยพระองค์เองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีดูข้อความต่อไปนะครับพระองค์ท่านตรัสว่าดูก่อนกามเราเห็นรากเหง้าของเจ้าแล้วรากเหง้าในที่นี้หมายถึงอะไรครับโลภโกรธหลงดูก่อนกามพระองค์ท่านตรัสกับพระองค์เองนะฮะเราเห็นรากเหง้าของเจ้าแล้วเจ้าย่อมเกิดขึ้นเพราะความดำริความดำริเกิดจากความคิดของใครครับของเราเองนะครับเราจะไม่ดำริถึงเจ้าแล้วคือเราจะไม่คิดด้วยโลภตัณหาและอุปาทานอีกแล้วใช่ไหมครับนั่นแหละคือการตรัสรู้ของพระองค์ท่านเป็นขั้นตอนนี้เองคือพระองค์ท่านรู้ได้ด้วยใครครับพระองค์เองว่าถ้ามีกามคุณที่ต้องเสพเราจะไม่คิดเสพด้วยอะไรครับโลภตัณหาและอะไรครับ อุปาทานพระองค์ท่านก็ตักเตือนพระองค์เองว่าเราจะไม่ทำอย่างนี้อีกขณะนี้พวกเรากำลังทำเช่นนี้อยู่ใช่ไหมครับคือไม่คิดอะไรครับอกุศลนั่นเองไม่โลภไม่โกรธไม่มีตัณหาและไม่อุปาทานผมรีบสรุปนิดนึงนะครับแล้วความดับทุกข์เกิดอย่างไรเราพูดถึงทุกข์แล้วใช่ไหมครับพูดสาเหตุแล้วต่อจากนี้ไปเราพูดเรื่องความดับทุกข์อย่างย่อเพราะวันนี้ไม่ทันเราต้องไปรอข่าวหน้าข่าวหน้าเราก็จะล่นตอนแรกเราจะไปพูดคำมุกคำฉาดข่าวหน้าด้วยนะครับถ้าเราจะดับความทุกข์เอาทุกข์ออกไปเราต้องดับตัวไหนซึ่งเป็นหัวหน้าใหญ่ครับด้วยการศึกษาเรื่องอะไรครับอริยสัจสี่แล้วก็ฝึกปฏิบัติธรรมตามมรรคมีองค์8อย่างถูกต้องครบถ้วนและต่อเนื่องชั่วชีวิตใช่หรือไม่เพราะผลของการศึกษาเองเราจริงสามารถดับสังขารได้ไหมครับพอสังขารดับพับทุกอย่างดับหมดไหมครับนั่นแหละคือนิโรธนั่นแหละคือนิพพานเวทนาจะเป็นสุขทุกข์หรือเฉยๆครับเฉยๆจบถามว่าภพชาติชรามรณะจะดับไปด้วยไหมครับดับไปด้วยคนเราเกิดมาเนี่ยฮะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่คือธรรมชาติใช่ไหมครับเราต้องมีความทุกข์บ้างไหมครับเมื่อเราแก่เราเจ็บเราตายต้องมีความทุกข์ทางโลกมีไหมครับแต่เราจะไม่มีความทุกข์ทางใจที่เกิดขึ้นจากการคิดอกุศลนั้นการปฏิบัติธรรมของชาวพุทธนั้นสามารถกำจัดความแก่ความเจ็บความตายทางจิตใจที่เป็นอกุศลใช่หรือไม่การปฏิบัติธรรมนี่เองที่ทำให้สามารถระงับความทุกข์ที่เกิดจากความไม่สมหวังใช่หรือไม่สามารถดับความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ไม่เป็นไปตามที่เราปรารถนาใช่หรือไม่สามารถดับความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความคิดที่เป็นทุกข์จากการพลัดพรากด้วยใช่ไหมครับนั้นท่านยิ่งพูดเสมอว่าเรานั้นนะฮะจะต้องปฏิบัติธรรมเพื่อที่เราจะไม่ไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายภาษาบาลีนะฮะไม่สมปรารถนาไม่พลัดพรากในชาติหน้าที่จริงมันชาติไหนครับชาติปัจจุบันนี่เลยชัดเจนนะครับชาติหน้ามีไม่เป็นไรเราก็ไปถึงจุดนั้นได้นะครับด้วยเรียกว่าจิตใจที่บริสุทธิ์ไปสู่ภพชาติที่ดีไม่มีเป็นไรไหมครับถ้าไม่มีชาติหน้าเป็นไรไหมครับไม่เป็นไรสบายอยู่แล้วนะครับดังนั้นถ้าท่านจะเชื่อว่าชาติหน้ามีขอความกรุณาเชื่อไม่ว่าอะไรกันไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่ที่สำคัญคือต้องเรียนรู้หลักธรรมที่เรียกว่าอะไรครับอริยสัจสี่แล้วก็ต้องปฏิบัติธรรมตามมรรคมีองค์แปดนั่นเมื่อไรครับปัจจุบันขณะเป็นนั้นว่าปฏิจจสมุปบาทง่ายอย่างนี้นี่เองอีกครั้งนะครับปฏิจจสมุปบาทเมื่อย่อแล้วเพราะมีอวิชชาหรือความหลงจึงเกิดสังขารใช่ไหมครับคือความคิดที่เป็นอกุศลคือโลภโกรธแล้วก็เกิดอะไรฮะตัณหาและอุปาทานจบแค่นั้นเองง่ายๆแต่อื่นนั้นเป็นเพียงถือว่าเป็นเครื่องประดับเพื่อให้เราเรียนรู้อย่างลึกซึ้งว่าพระองค์ท่านนั้นตรัสรู้อย่างลึกซึ้งอย่างไรเราก็เรียนรู้เราภูมิใจว่าเออเรามั่นใจนะเราได้รู้พอสมควรแล้วก็เรียนรู้ต่อไปอีกครับท่านผู้ใดสงสัยหรือมีปัญหาจะถามอะไรไหมครับเชิญอาจารย์ครับไม่เกิดครับเพราะมีวิชาความหลงจึงหมดไปอาจารย์ครับเพราะมีวิชาอวิชาก็หมดไปอย่างนั้นจึงคนที่มีวิชาคือคนที่มีความสามารถในการดูแลความคิดของใครครับตัวเองผู้ที่มีวิชาครบคือพระอรหันต์ก็จะสามารถดูแลให้ไม่คิดอกุศลแม้แต่นิดเดียวแต่อย่างพวกเราเนี่ยอวิชายังไม่หมดวิชายังไม่สมบูรณ์ดังนั้นเราจึงมีโอกาสคิดอกุศลได้ไหมครับถ้าเจอกับปัญหาที่รุนแรงหน้าที่ของเราคือต้องต่อเติมความรู้ให้อวิชชาหมดไปหรือเพิ่มวิชานั่นเองครับอาจารย์ใช่ไอ้ง่ายกุศลไม่เป็นไรอย่างเราถือว่าเป็นเรื่องปกติเป็นอิทัปปัจจตาทั่วไปปฏิจจเฉพาะอกุศลท่านเองไม่ใช่ฮะเฉพาะอวิชชาเท่านั้นเองที่เราเรียกว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทใช่ครับนะถ้าเป็นเรื่องอื่นเราถือว่าเป็นอิทัปปัจจตาทั่วไปฮะเป็นกระบวนการทั่วไปครับผมถามนิดหนึ่งถึงแม้จะมีความรู้แต่ถ้าสมองส่วนของสติเสียไปความรู้นั้นถูกเอามาใช้ได้ไหมครับจบเข้าใจนะฮะทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยของแต่ละบุคคลครับงั้นคนที่เสียสติคือคนที่ป่วยทางจิตพบบ่อยไหมครับที่ในสังคมเราเนี่ยคนป่วยจิตเนี่ยเขาคุมความคิดได้ไหมครับจึงปรุงแต่งเป็นทั้งความคิดเป็นทั้งมโนภาพต่างๆนานาขออภัยใช้คำว่าคนโรคจิตนั่นเองนะครับบางคนดื่มสุราเข้าไป ถามว่าคุมความคิดได้ดีไหมครับเพราะไปกดการทำงานของสมองในด้านสติจึงคิดอกุศลง่ายไหมครับปกติคุมความคิดได้ดีนะครับเรียบร้อยใช่พอทานเหล้าไปเปลี่ยนคนเลยได้ไหมครับบางคนฮะบางคนเป็นทุกข์เครียดมากนอนไม่หลับสมองล้าไหมครับสติอ่อนกำลังไหมครับคุมความคิดได้ไหมไม่ได้เกิดปัญหาเหมือนกันบางคนทำงานเหนื่อยมากเหนื่อยมากไม่รู้จักพักผ่อนสมองล้าไหมครับก็ทำให้คิดอกุศลได้โดยง่ายนั้นพอบ่ายๆก็หน่อยบางคนอารมณ์เสียแล้วไปถึงบ้านไปอารมณ์เสียที่บ้านต่ออีกเพราะอะไรเพราะสมองมันล้าเต็มที่แล้วขาดพลังในการที่จะดูแลความคิดให้เป็นกุศลอย่างต่อเนื่องนั่นเองนั้นหน้าที่ของเราคือต้องศึกษาไปปฏิบัติไปทำงานไปพักไปทำงานไปพักไปควบคู่กันไปนะครับทั้งทางโลกทางธรรมนั้นจึงมีคำว่ากรรมฐานเกิดขึ้นคือมีการเจริญสมาธิแล้วก็ทำงานด้วยการเจริญสติแล้วก็มีสมาธิสติสองไปพอทำสมาธิเสร็จเราควรเปลี่ยนอิริยาบถไหมครับฮะแล้วกลับมาทำงานด้วยความมีสติอย่างนี้ได้ชื่อว่าไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและหรือผู้อื่นครับก็อยากให้ทุกคนนั้นเจริญกรรมฐานคือปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันในการศึกษาและปฏิบัติแล้วจากการพักในสมาธิแล้วก็พักจากการเปลี่ยนอิริยาบถนั่นเองครับวันนี้ต้องกราบขออภัยและขออภัยนะที่ช้าไปฮะมีผู้ใดจะถามอะไรไหมครับถามตอนทานข้าวก็ได้นะไม่เป็นไรฮะก็กราบขอบคุณและขอบคุณทุกท่านครับท่านอาจารย์ใบศรีและพุทธสมาคมทั้งกรรมการผู้ช่วยทุกท่านนะครับขอบคุณครับ